pravica do svobode mišljenja in izražanja, ena temeljnih pravic, ki jo moramo zmeraj znova braniti. Mislim, da ni nobenega področja, nobena ideja, nobena ideologija, noben simbol ne sme biti izuzet iz tega, ne, iz pravice do različnih reinterpretacij, takšnih in drugačnih, tudi smešen. Ne. S tem, da moramo zelo dobro razumeti, kaj pomenijo zares pravice. Pravice so zmeraj povezane na nek način z dolžnostmi, nikoli ne grejo same od sebe. Ne. Svoboda je nekaj, kar nas tudi obvezuje. Ne. Tukaj moramo opozoriti na to temeljno liberalno razumevanje svobode, svoboden sem, dokler s tem ne ogrozim svobode drugega. In v tem smislu nam tukaj ne preostane veliko drugega kot neko odgovorno samoomejevanje, kot družba. Mi moramo razumeti, kaj počnemo z prakticiranjem, včasih tudi z radikalnim prakticiranjem svobode govora, ne, ki mora biti dopustno, in se tukaj na nek način odgovorno samo omejevati, ker brez tega spet pridemo do nekih konfliktov, ki so zelo težko rešljivi. Primer danskih karikatur je zelo indikativen primer. Ne. Nedavno smo imeli v gosteh v Ljubljani danskega profesora Tima Jensna, profesora religiologije, ki je mednarodno zaslovel ravno zaradi tega, ker je zelo veliko se s tem ukvarjal in takrat tudi veliko nastopil za medije. On je zelo dobro opozoril, kako je v tistem trenutku bila ta svoboda govora, ki je legitimna in za katero se moramo boriti, naperjena proti islamski skupnosti, proti muslimanom na Danskem, ki so v popolno marginaliziranem položaju, ki so stereotipizirani, ki so v mnogo čem zapostavljeni, ne? In kako je bila ta svoboda skratka proti neki šibki točki naperjena. Svoboda govora je zakaj pomembna za demokracijo? Zato, ker nam omogoča, da se obranimo močnih, ne, nekih teženj in tako naprej. Svobodo govora lahko radikalno prakticiramo ali pa smo celo zavezani prakticirati bolj radikalno takrat, kadar jo usmerjamo proti centrom moči, ne, kadar se borimo ravno na nek način za šipkejše. Ne. Tukaj je šlo za obraten primer. Ne. Tudi, kljub temu, da te karikature so bile v mnogo čem seveda legitimne, ne, za zahodne standarde popolnoma neproblematične, za mnoge muslimane očitno bolj problematične, pa je mogoče pač to objavo tudi videti kot problematično. In jaz se tukaj bi moral strinjati, jaz ne bi objavil teh karikatur, če bi bil seveda urednik Elan Spostna. Ne? Tukaj se strinjam s kolegom Jensnom. Nam pa ta primer spet kaže, nekako so zadeve kompleksne, nekako ni univerzalnih rešitev, ni mogoče seveda sprejeti pravilnika zakona, ki bi enkrat dokončno zadeve razložil, jih rešil in potem sam preprosto vzamemo črko zakona in zadeve razrešimo.
Tako postane res religija, ne? Mislim.
Ja, ampak to ne velja samo za religijo. Bi spet imeli neko religijo, ja, ja, nek nov fundamentalizem in absolutizem. Ja. To so naporni procesi, zmeraj znova, z vsakim primerom znova se te meje premikajo, se preizprašujejo temelji, načela in tako naprej. In to je edino prav. Ti procesi so zelo naporni, težki, ampak nam drugega ne preostane, ker vse ostalo, se strinjam, vodi v neke nove fundamentalizme, eni so religijski, eni so ateistični, eni so sekularistični, eni so kakšni drugi, ampak nobeni ti fundamentalizmi, ne, niso pravi. Zmeraj, v tem smislu, to je na nek način temelj demokracije, ne, ki ima vrsto, seveda, težav in problemov. Veliko teh problemov izhaja ravno z tega, ker ne razumemo zares teh načel. Ne. Pot je tista, ki je nenehno, gre za to, da nenehno moramo se s tem ukvarjati, nenehno moramo to reševati. To pa seveda zahteva spet neke angažirane državljane, obveščene državljane, ki so sposobni razmisleka in ki imajo dovolj energije, da se s tem ukvarjajo. Seveda smo v praksi zelo pogosto, zelo daleč od tega, nas pa to ne odvezuje od tega, da se trudimo biti bliže temu.